Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kuda vodi Koštuničino uslovljavanje Tadiću za podršku u drugom krugu predsjedničkih izbora, nepotpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom ako Brisel pošalje misiju na Kosovo, analitičar Milan Nikolić.
Mislim da možda ulazimo u jednu krizu koja će se kraj završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i neće biti izabran za predsjednika, a gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsjednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima.
Grupa nevladinih organizacija u Srbiji uputila otvoreno pismo na vrhu zemlje zbog poruka koje u poslednje vreme šalje. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta.
Koje u mnogome dovode u pitanje neki spoljnopolitički kurs Srbije i uopšte u krajnjoj liniji sam proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Kako i koje meri ubrzana agenda međunarodne zajednice u vezi sa kosovskim statusom utiče na predizbornu temperaturu u Srbiji? Jelica Minić iz spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova.
Zbog drugog kruga izbora koji slede, ne možemo očekivati da će institucije kao što je Savet Evrope, Savet bezbednosti, pa i sama Evropska unija u potpunosti promeniti svoju agendu.
Da li će Evropska unija poslati misiju na Kosovo uprkos protivljenju Srbije? Lučija Montanano Jankovski iz briselske nevladine organizacije International Alert.
Nema sumnje da će Unija poslati misiju na Kosovo i uprkos snažnom odbijanju Srbije i uprkos usvojene skupštinske rezolucije.
Da li na pad vrednosti akcije u Srbiji utiče stanje na svjetskim berzama ili neizvestan ishod drugog kruga predsjedničkih izbora? Gordana Dostanić, direktor Beogradske berze.
Da nema, imajući u vidu da su svi očekivali da su izbori raspisani i da su svi očekivali taj drugi krug, da su znali kandidati koji će biti. Tako da ne vidim da je to od nekog prevelikog uticaja. Mislim da je pre od uticaja to, dakle, šta se dešava na velikim tržištima.
Kako se kriza na svjetskim berzama odražava na Bosnu i Hercegovinu? Alma Kadrić iz investicionog fonda Dobro.
Kod nas ne postoje ni hipotekarne obveznice, ni korporativne obveznice, šuje, sa njima se ne trguje i trgujemo samo na području Bosne i Hercegovine. Naš portfolio ne može padati zbog tamo nekih cijena dionica, jer mi nismo vezani za njih.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Povodom zahteva premijera Srbije Vojislava Koštunice predsjedničkom kandidatu Demokratske stranke Borisu Tadiću da zarad podrške u drugom izbornom krugu ne pristane na potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju ako Brisel pošalje misiju na Kosovo, Tadić odbaci takav predlog ocjenjujući ga kao ucjenu. Mnogi procjenjuju da su sada povećane šanse radikalskog predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića da pobedi. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
U iščekivanju drugog izbornog kruga za predsjednika Srbije, u kome će prema procenama analitičara biti ključna podrška premijera Koštunice, on je postavio još jedan od ultimativnih zahteva Tadiću, da ne pristane na potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji ukoliko Brisel pošalje misiju na Kosovo. Time je Koštunica neizvestan rezultat drugog kruga između Tadića i Nikolića učinio još neizvesniji. Ipak, Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije, koji ovo uslovljavanje nazivaju ponudom koalicionog sporazuma, nije jasno šta je tu sporno. I ne samo to, nego Andreja Mladenović, portparol DSS-a, kaže da će odgovornost biti na Tadićevoj stranci, ali za neprihvatanje sporazuma.
Mi smo ponudili sporazum oko jasnog stava o Kosovu i Metohiji i misiji Evropske unije čiji bi dolazak imao za cilj da rasparča Srbiju. Ovaj sporazum u celosti proizilazi iz rezolucije Skupštine Srbije i predstavlja zaštitu opštih nacionalnih i državnih interesa.
Za razliku od skoro svih ranijih DSS-ovih ultimatuma, Tadić je ovoga puta jasno rekao ne.
Nemojte da mi postavljate nikakve uslove, jer svi u Srbiji znaju koja je naša politika i šta mislimo o Kosovu, i šta mislimo o Evropi, i šta mislimo o budućnosti ove zemlje, i šta sam radio svih prethodnih godina. Nek mi niko ne postavlja uslove za podršku u drugom krugu. Niko!
Osim što je ovakva ponuda neprihvatljiva za samog Tadića, pristankom novoj uslov narodnjačke koalicije DSS Nova Srbija, Tadić bi odgurnuo drugi deo birača, onih iz G17 plus LDP-a vojvođanskih i manjinskih stranaka. Ministar ekonomije i lider G17 plus Mlađan Dinkić uslov DSS-a naziva nekorektnim, kao i lošom porukom.
Ja mislim da je Tadićev odgovor juče bio vrlo dobar, odličan. Jedini mogući, prosto Srbija nema drugu perspektivu nego da ide što pre u Evropsku uniju. Mislim da je ovo krajnje nekorektan potez prema čovjeku koji je deo iste koalicije.
Ne većina građana sa kojima smo razgovarali u Kragujevcu nije imala razumevanja za Koštuničin uslov Tadiću.
Mislim da je to krajnje licemerno, ljigavo, bedno, ponižavajuće.
U krajnjem slučaju nekorektan. Oni su njih podržali kad se je birao premijer.
Smučile su mi se ucene prema našoj državi od strane onih koji su nas bombardovali.
Ja mislim da je nekorektno, zato što oni nisu manje glasova, a nisu više vlasti, to ne postoji nigde u Evropi.
Vrlo je teško reći Evropa ili Kosovo, ali mnogo mi je lakše reći i Evropa i Kosovo.
Ja mislim da ne treba da se žrtvuju ti odnosi sa Evropom, mi bez Evrope jednostavno ne možemo.
Interesantno je da uslovljavanja dela vlasti iz Beograda oko potpisivanja sporazuma stižu u trenutku kada ne samo drugi zvaničnici iz Beograda pokušavaju u Briselu da isposluju potpisivanje sporazuma za 28. januar, nego kada se i među samim evropskim diplomatama vodi debata oko toga da li Srbiji treba progledati kroz prste neispunjavanje haških obaveza i potpisati sporazum. O tome svedoči reči visokog predstavnika Evropske unije, Javiera Solane.
Ja se i dalje nadam da će biti moguće da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom potpiše na predstojećem susretu ministara Evropske unije 28. ovog meseca, iako ja to ne mogu garantovati.
No osim posljedica na međunarodnom planu, Koštuničin uslovljavanje može da ih proizvede i na unutrašnjem. Direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić kaže za naš program da ovakvim ponašanjem Koštunica ugrožava Tadićevu moguću pobedu, koja bi inače u najboljem scenariju bila veoma tesna.
Mislim da je iza svega toga strah gospodina Koštunice vezan za Kosovo, pošto on više nema manevarskog prostora, osim ako sami građani Srbije sada ne nađu još dodatnih motiva da još masovnije izađu drugi krug i da glasaju za evropsku opciju. Možda ulazimo u jednu krizu koja će se kraj završiti tako što će gospodin Tadić biti u opoziciji i gospodin Koštunica će ovim pomoći biranje Nikolića za predsjednika i posle toga napraviti koaliciju sa radikalima, a Srbija će utonuti u jednu zaista tešku ekonomsku, socijalno, političku i svaku moguću krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U žučnu političku debatu u Srbiji o Evropskoj uniji i Kosovu uključile su se i nevladine organizacije. Evropski pokret i grupa od 17 nevladinih organizacija uputili su otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, premijeru Vojislavu Koštunici i predsjedniku Skupštine Oliveru Duliću, u kojem protestuju zbog promjena spoljnopolitičkog kursa države i formiranja antizapadnog raspoloženja, zabeležio Želimir Bojović.
Bez ozbiljne podrške, saradnje i dalje evropske integracije, Srbiji vrlo brzo preti finansijska kriza i ozbiljne teškoće u otplati spoljnog duga, ističe se u tom pismu nevladinih organizacija. Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da sve nevladine organizacije potpisnice ovog pisma sa velikom zabrinutošću prate poruke koje se od strane političara neprestano šalju kako svetskoj, tako i domaćoj javnosti.
Koje u mnogome dovode u pitanje neki spoljnopolitički kurs Srbije i uopšte u krajnjoj liniji sam proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Tako da smo mi se osjetili pozvanim da, budući da za organizacije pored Evropskog pokreta koje zaista dugi niz godina rade na demokratizaciji zemlje i na svim tim reformama koje nas vode ka Evropskoj uniji, osjetili smo se pozvanim da damo svoje mišljenje, da iskažemo svoju zabrinutost i da smatramo da to može biti same poruke i neki potezi mogu imati negativne posljedice za sam razvoj Srbije u ekonomskom smislu, u socijalnom i političkom smislu.
Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pismo grupe nevladinih organizacija zapravo odraz želja velikog broja građana da Srbiju vide u Evropskoj uniji.
Ja razumem njihovu potrebu da insistiraju upravo na tom evropskom putu, razumevajući ga na pravi način. Treba konstantno biti zauzet upravo tim važnim reformama koje se evo već 8 godina nastoje da sprovedu ovde u Srbiji, a civilno društvo itekako ima veliki značaj upravo u tome. U pokretanju čitavog društva za projekat Srbije unutar Evropske unije. Zato se i njihov ovaj apel koji je upućen najvišim zvaničnicima Srbije treba posmatrati kao apel najšireg kruga građana da Srbija nikako ne sme da odustane od ovog procesa.
I pored toga što ovo pismo nije izazvalo tako veliku pažnju srbijanskim medijima, njegove poruke najozbiljnije su primljene u mnogim evropskim prestonicama. Iako se oba predsjednička kandidata trude da govore i o priključenju Srbije i Evropskoj uniji, ti pravci se bitno razlikuju. Analitičari smatraju da je put Srbije ka Evropskoj uniji danas ozbiljno ugrožen. Daniel Pantić, saradnik Instituta za evropske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da, uprkos sve češćem isticanju važnosti priključenja Srbije Evropskoj uniji, politički konsenzus o tome zapravo još uvek ne postoji.
Opet imamo dakle jednu, ja bih rekao, kvazi referendumsku situaciju sa predsjedničkim izborima. Dakle, se izjašnjavamo dakle o dva kandidata i o njihovim vizijama za približavanje Evropi, koje su u suštini bitno razliku, je li? Tako da je reč zapravo o uspostavljanju i održavanju, ja bih rekao, nacionalnog konsenzusa za pristupanje Evropskoj uniji. I taj konsenzus nije lako izgraditi i ono što je specifično Srbije, nažalost, jeste da to konsenzusa niti je bilo, nema ga ni danas, a izgleda da ga neće ni biti u bliskoj budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O uticaju statusa Kosova na političku situaciju u Srbiji. Premijer Kosova Hašim Tači razgovarao je u Briselu sa evropskim komesarom Olijem Renom i šefom evropske diplomatije Javierom Solanom o, kako je rekao Tači, naporima da se koordiniraju koraci u proglašenju nezavisnosti Kosova od strane kosovskog parlamenta. Tači međutim nije pominjao datum proglašenja nezavisnosti Kosova, ali je rekao da je to pitanje dana. Kako i u kojoj meri ubrzana agenda međunarodne zajednice u vezi sa kosovskim statusom utiče na predizbornu temperaturu u Srbiji? Kako će to Grozničeva aktivnost međunarodnih aktera iskoristiti dva rivala u predsjedničkoj trci, demokrata Tadić i radikal Nikolić? Više pojedinosti Branka Trivić.
Evropska unija ima razumevanja za trenutak u kome se Srbija nalazi i za teške odluke koje su pred njom u vezi sa Kosovom, ne želeći da ugrozi njen trasirani put evropske integracije, ocenjuje direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivo Vejvoda. On veruje da eventualno protivljenje Holandije potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom može biti kratkoročno, ali da ipak treba sačekati 28. januara i videti kakvu će odluku doneti šefovi diplomatije Evropske unije. Primetno je međutim da su se evropski i svetski igrači u poslednjih mesec dana zahuktali u nastojanju da što pre usaglase termin kosovske nezavisnosti i potonjih priznanja, i da to mediji veoma revnosno prenose. Nemačka je uz to, kako prenose domaći mediji, već dobila nezavisnu analizu svojih pravnih stručnjaka, koji smatraju da rezolucija 1244 ne zabranjuje jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i potonje priznanje kosovske državnosti od strane drugih država. Međunarodna zajednica u predvečerje izbora u Srbiji intenzivno usaglašava dinamiku i tajming nezavisnosti Kosova. Štampa nije propustila da izvesti da su najznačajnije članice Evropske unije pre par dana na brdu kod Kranja tražile najbolji termin za kosovsku nezavisnost. Britanija je, tako prenose hrvatski i slovenački mediji, pominjala 4. februar. Foreign Office je doduše to kasnije demantovao, a druge države, poput Nemačke i Francuske, bile su bliže stavu Italije da se proglašenje nezavisnosti dogodi posle španskih parlamentarnih izbora, koji su predviđeni za 9. mart, kako se Madrid ne bi doveo u nepriliku s obzirom na baskijske separatističke težnje. Svet ipak ne može da stane ili da promeni svoju agendu zbog srpskih predsjedničkih izbora, smatra Jelica Minić, članica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije, i podsjeća da je poslednjih dana bilo i izvesnih odluka međunarodnih institucija koje reflektuju neke ustupke Srbiji.
O
Ovo je prosto jedna dinamika vezana za opredeljivanje različitih međunarodnih institucija i može se reći da i na poslednjoj sednici Saveta bezbednosti i ovom prilikom odlučivanja o ovom nacrtu rezolucije u okviru Saveta Evrope, da se napravio jedan iskorak u susret Srbiji, da su se određeni ustupci Srbiji učinili i da se Srbija ovde tretira prosto sa većim uvažavanjem, odnosno interesi Srbije i realna pozicija Srbije. Da se prosto vodi o tome računa, čak na strani same Evropske unije postoji vrlo visok stepen tolerancije, imajući u vidu sve izjave koje su dolazile iz Srbije poslednjih nedelja. Tako da ne treba ni to podceniti, ali s druge strane, zbog drugog kruga izbora koji slede, ne možemo očekivati da će institucije kao što je Savet Evrope, Savet bezbednosti, pa i sama Evropska unija u potpunosti promeniti svoju agendu.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O političkoj situaciji u Srbiji u viđenju stranog eksperta. Ishod drugog kruga predsjedničkih izbora je neizvestan jer su građani u procepu između proevropske orijentacije i želje da sačuvaju Kosovo, kaže za naš program Lucia Montanaro Jankovski, ekspert u briselskoj nevladinoj organizaciji International Alert. Ona komentariše i tvrdnju pojedinih slovenačkih listova da bi potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije bez izručivanja Mladića i Karadžića Haškom tribunalu bilo nečasna trgovina. Povodom protivljenja Srbije slanja misije Evropske unije na Kosovo, ona ističe da bi to bilo pre svega u interesu zaštite lokalnih Srba, razgovarala Mirjana Rakela.
Lucia Montanaro Jankovski smatra da je u ovom trenutku vrlo teško predvidjeti ishod drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, jer je utrka vrlo izjednačena, no ističe da su građani Srbije zasićeni postojećim životom i da više ne žele biti isključeni iz evropskih integracija kao ranjih godina.
U jednu ruku, ljudi su već umorni od življenja u izolaciji u godinama rata i nakon njega i želeli bi konačno da putuju kao što su to radili i ranije. No, kako je tajming izbora gotovo istovremen sa određivanjem statusa Kosova, izbori su u ovom trenutku vrlo osetljivi. Izbor je sasvim jasan. Građani treba da se opredele između prozapadnog Tadića, koji želi da sprovede ekonomske reforme, i kandidata koji je deklarisani ultranacionalista. Ipak mislim da mnogi žele prema Evropi i prema Zapadu, ali ponavljam, tu je i pitanje Kosova, a oba kandidata igraju i na tu kartu.
Neki na Balkanu su prilično nezadovoljni činjenicom da je Evropska unija spremna potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom i bez izručenja Karadžića i Mladića Haškom tribunalu. Ugledni slovenski dnevnici tim su povodom u ponedjeljak napisali da je Brisel spreman na nečasnu političku trgovinu s Beogradom. Montanaro Jankovski smatra da je to ipak preteška ocjena.
I think it's far from being ideal. To jeste daleko od idealnog, ali šta je u politici idealno? Na Balkanu je sličan slučaj bio i sa Hrvatskom. Sporazum je potpisan i bez izručenja gotovine. Po mojoj oceni, ceo proces pregovaranja sa Srbijom bio je dugo zamrznut zbog pitanja Karadžića i Mladića i sada je Unija shvatila da se mora naći neko rešenje. Ne mislim da će time Srbija dobiti poruku da su obaveze prema Hagu završena priča. Znam da je veliki broj građana Srbije protiv izručenja haških optuženika, ali što Srbija bude bliže Evropskoj uniji, to će te obaveze lakše ispuniti. Potpisivanje nije i najsretnija odluka, ali je bitan korak koji se mora preduzeti.
Oba predsjednička kandidata tijekom kampanje su isticali da je Kosovo neodvojivi dio Srbije. Što će Brisel poduzeti nakon 3. veljače? Da li će Kosovo biti priznato kao nezavisna država? Da li će imati nadgledanu nezavisnost? Da li će Unija poslati misiju na Kosovo koja bi trebala zamijeniti UN-ovu administraciju? Pitali smo Luciju Montanaro Jankovski.
Nema sumnje da će Unija poslati misiju na Kosovo i uprkos snažnom odbijanju Srbije i uprkos usvojene skupštinske rezolucije. Ali samo nekoliko mjeseci ranije Srbija je bila vrlo zainteresovana za Evropsku uniju, pa je ovo političko reteriranje jedna vrsta kontradikcije. Beograd je ranije bio svestan činjenice da nije u poziciji da u celosti zaštiti interese svojih građana, a upravo to što će evropske policijske snage biti na Kosovu jeste način da se zaštite i srpska i druge manjine. Zato je u interesu Srbije da na Kosovu bude misija Evropske unije. Lično mislim da će Kosovo biti potpuna nezavisna država sa određenim uslovnim merama koje će biti na snazi nekoliko godina. Kroz proces nezavisnosti ići će kao što su to prošle Hrvatska i Slovenija, kada su one proglasile nezavisnost, a onda su ih postupno priznale i druge države. Dakle, to smo već vidjeli u prošlosti u regionu i nije ništa novo. Znamo da se neke članice Evropske unije još predomišljaju, smatrajući da bi priznanje kosovske nezavisnosti moglo i na njih da utiče, pa je i logično očekivati postupno priznavanje, jer će neke države to učiniti brže i radije od drugih.
Lucia Montanaro Jankovski, ekspert u briselskoj nevladinoj organizaciji International Alert, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O politici i berzi. Uprkos činjenici da politika ima sve veći utjecaj na berzu u Srbiji, na pad vrednosti akcija najviše se odrazila panika koja je zavladala na svjetskim berzama. Na Beogradskoj berzi pao je promet uz nastavak silaznog trenda, što se tumači većom prodajom od kupovine, ali i od neizvjesnosti oko rezultata predsjedničkih izbora i rješenja kosovskog pitanja. Više pojedinosti Radovan Borović.
Pad na srpskom tržištu kapitala deo je svjetskog trenda negativnih kretanja na berzama, pri čemu je pad na Beogradskoj berzi znatno manji nego na berzama u regionu. Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić kaže za naš program da predsjednički izbori u Srbiji nemaju značajni uticaj na poslovanje Beogradske berze, već su to više spoljni razlozi, odnosno situacija na tržištima u regionu i šire.
Sve ono što se događa u Srbiji i što se dešava u okruženju, što se dešava u krajnjoj liniji i na velikim berzama, sigurno da ima uticaj na Beogradsku berzu, jer se taj uticaj sa velikih svjetskih tržišta preko stranih investitora preliva i na mala tržišta. A sve ono što je lokalnog karaktera i što se dešava u ekonomiji, politici i tako dalje, sigurno da ima odraza na odluku investitora da li da ulazi ili ne ulaze trenutno u neke hartije na određenom tržištu. Da li baš ta situacija što smo sada u očekivanju drugog kruga predsjedničkih izbora ima uticaja, to sad ja mogu jedino lično mišljenje da kažem da mislim da nema, imajući u vidu da su svi očekivali da su izbori raspisani u decembru mesecu i da su svi očekivali taj drugi krug, da su znali kandidati koji će biti. Tako da ne vidim da je to od ovog trenutka od nekog prevelikog uticaja. Mislim da je pre od uticaja to, dakle, šta se dešava na velikim tržištima, uticaj stranih investitora. Danas je završen trgovački dan, opšti indeks tržišta, Belex Line je u minusu 1,06%, a Belex 15, indeks 15 nelikvidnih hartija je u minusu 1,5%.
Prema mišljenju nekoliko brokersko-dilerskih društava u Srbiji, tri su faktora koja utiču na pad prometa na Beogradskoj berzi. Uticaj globalne finansijske krize, aktualna politička situacija u Srbiji, odnosno drugi izborni krug i kosovsko pitanje, i kao treći razlog enorman rast indeksa Beogradske berze za 95% u prva četiri mjeseca 2007. godine. Ovo za naš program kaže Branislav Jorgić, direktor Jorgić Broker društva.
Imamo prisustvo da strani ulagači prodaju veće pakete i napuštaju naše tržište, što neumetno ostavlja određene posljedice na cene na Beogradskoj berzi, ali kažem ponovo, ne tako snažan uticaj kao što je to uticaj na berzama u regionu i na ovim drugim svjetskim berzama. To je jedno. Drugi faktor je politička kriza u smislu nerešen status Kosova i Metohije i predstoji si drugi krug predsjedničkih izbora. Također ima određeni uticaj na inostrane, ali boga mi i na domaće ulagače koji su uzdržani očekujući rasplet situacije u ta dva segmenta. I treći faktor je činjenica da je indeks Beogradske berze u prva četiri mjeseca 2007. skočio čak za 95%, što je bio enorman rast i očigledno to je vreme kasnije pokazalo nerealan, tako je da došlo do jedne prirodne korekcije tih cena u drugoj polovini 2007. godine.
Teško je proceniti koliko berzanski indeks pada zbog domaćih prilika, a koliko zbog kretanja na svjetskom berzanskom tržištu, kaže za naš program ekonomista i direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević.
To ne može sad da se razdvoji. Ovo se poklopilo sa padom berze u svetu koja je utiču i ovdje na pad berze. A očito ovdje nekog pada dolazi usled toga što poslovni svet smatra Nikolića favoritom za drugi krug. Pa ne da čekaju, nego očito se više prodaje nego što se kupuje, jer indeks pada.
Niži pad indeksa Beogradske berze je posljedica značajnog pada akcija na svim vodećim globalnim finansijskim berzama i reakcije stranih investitora. Strani investitori koji trguju na Beogradskoj berzi prilično su aktivni od početka godine i realizuju uglavnom više od polovine ukupnih dnevnih kupoprodaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U nastavku o stanju u Bosni i Hercegovini, oscilacije na svjetskim berzama, promjene cena nafte kao i pad dolara utiču i na ekonomiju ove zemlje. Domaći stručnjaci upozoravaju da se slične situacije obnavljaju periodično i trenutno porede sa sličnom iz 70. godina prošlog stoljeća, pripremila Aida Đugum.
Interesantno je, smatraju ekonomski analitičari, da sve ove krize i tržišni lomovi imaju određene zajedničke karakteristike. Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Adnan Rovčani, povlači paralelu između trenutnog stanja i onoga što se nekada dešavalo.
Današnja naftna kriza sigurno ima dosta zajedničkih karakteristika sa naftnom krizom iz oktobra 73. godine, prvenstveno zbog toga što je došlo do rasta cijena nafte i taj rast cijena nafte posljedica je pada dolara. Svakako to se reflektovalo i na zemlju u tranziciji i, u Bosni, i na Bosnu i Hercegovinu gdje gotovo konstantno dešavaju se povećanja cijena.
S obzirom na činjenicu da je skoro 18% učešće nafte u spoljnotrgovinskom deficitu Bosne i Hercegovine, jasno je, smatraju ekonomski eksperti, da sve to ima direktan uticaj i na povećanje cijena u Bosni i Hercegovini. Guverner Centralne banke Kemal Kozarić kaže:
mi kao mala otvorna ekonomija nemamo dovoljno instrumenata da, rekao bih, odbranimo od tih vanjskih utjecaja i to je uvijek problem. Sama činjenica da je obilježimo, rekao bih, blag inflacioni pritisak i najviše su porasle cijene 6,8% hrane i prehrambenih proizvoda, dok evo imamo recimo pad cijena za 3,1% kad je u pitanju obuća i odjeća. Možda se čini građanima da je inflacija mala i da ne prikazuje pravo stanje na tržištu. Sigurno da je jedno, rekao bih, Dosta teško vrijeme pred nama.
Postoje različita mišljenja kakve posljedice mogu izazvati svjetske financijske krize na zemlje u tranziciji, te koji se problemi mogu očekivati. Asistent ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muamer Halilbašić kaže da su pojedine analize pokazale da neće doći do značajnijih promjena.
Prema posljednjem transition reportu, ovaj region bilježi jako visoke stope rasta, budžetski deficit pod kontrolom, javni dug je također pod kontrolom, stabilnost, još uvijek uvedena je stabilnost u bankarski sektor, stopa naplate kredita je na zadovoljavajućem nivou.
Jedan od elemenata finansijskih kriza je pad cijena vrijednosnih papira. Nedavna kriza na tržištu drugorazrednih hipotekarnih zajmova uzdrmala je svjetsku finansijsku stabilnost i izazvala slabljenje dolara. Ipak, prema mišljenju direktorice investicionog fonda Blago Alme Kadrić, to nije bitnije uticalo na trgovanje vrijednostnim papirima na BH berzama.
Kod nas ne postoje ni hipotekarne obveznice, ni korporativne obveznice, šuje, sa njima se ne trguje i kad bi se trgovalo istim i da je to jedinstveno neko tržište kapitala, mislim još uvijek zemlja koja je lokalno, tržište lokalnog karaktera, gdje još uvijek mi, naročito kažem, institucionalni investitori, znači investicioni fondovi, trgujemo samo na području Bosne i Hercegovine, naš portfolio ne može padati zbog tamo nekih cijena dionica, jer mi nismo vezani za njih.
Na slabljenje dolara ekonomisti u svijetu različito gledaju. Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Adnan Rovčanin, ima svoje viđenje trenutne situacije.
Cilj pada američkog dolara jeste jačanje konkurentskih sposobnosti Sjedinjenih Američkih Država prema Europskoj uniji u odnosu na euro s jedne strane i s druge strane prema Kini, prema gdje Sjedinjene Američke Države imaju jako veliki deficit platnog bilansa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o energetskoj saradnji u regionu. Ekspert iz Zagreba, Goran Granić.
Hrvatska je možda lider u cijeloj Europi o povezanosti sa susjedima. Na tome apsolutno kvalitetni, da kažem najkvalitetniji. Nešto što bi moglo poslužiti kao uzor drugim zemljama.
U Crnoj Gori se vodi polemika o energetskoj strategiji.
Crnoj Gori nedostaje 40% električne energije. Po elektroenergetskom bilansu za 2008. godinu, brutokonzum potrošnje u Crnoj Gori planirani na 4800 gigawatt sati.
Usvajanje budžeta u Bosni i Hercegovini nije samo ekonomsko, već i političko pitanje. Građani Hrvatske sve nezadovoljni talasom poskupljenja, pa se najavljuju masovni štrajkovi. Zbog neslane telefonske šale tineđera iz Tivta, skoro pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. Hoće li biti zakonskih posljedica?
U principu tu nema nekog međunarodnog zločina ili bilo čega sa međunarodnim elementom, a civilni aspekt može se o njemu govoriti, mada koliko je meni poznat, na Gibraltaru nema organizovanog pravosuđa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O energetskoj povezanosti na prostoru bivše Jugoslavije. Ove godine navršava se 120 godina kako je u Bosni i Hercegovini upaljena prva električna sijalica koja je zahvaljujući agregatu na parni pogon osvjetila direkciju rudnika u Zenici. O sadašnjoj situaciji u elektroenergetskoj oblasti više u prilogu Milorada Milojevića.
Današnja proizvodnja struje u BiH iznosi preko 13.000 gigavata godišnje, što u potpunosti zadovoljava domaće i čak omogućava izvoz od preko 1.000 gigavata. Pojedini analitičari kažu da bi situacija bila i puno povoljnija kada bi se uspostavila funkcionalnost tržišta na kojem suvereno vladaju tri elektroprivrede. U asocijaciji alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije kritikuju obje entitetske vlade zbog odbijanja donošenja strateških dokumenata i nekoordinacije u razvoju elektroenergetskog sektora. Član političkog savjeta ACIPS-a Reuf Bajrović.
Elektroprivreda Republike Srpske ide određene projekte sa elektroprivredama iz regiona tipa Crne Gore i Srbije. Dugoročno mi nećemo moći, ako se tako situacija nastavi, nećemo moći doći do rješenja ni unutar federacije, zato što federacija također nema sradnje sa elektroprivredom Republike Srpske, a recimo elektroprivreda Herceg Bosne također želi da radi nešto sama na svoju ruku. Što znači da mi imamo potpuno rastačano tržište, što nije nigdje slučaj.
Savjetnik u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, Hilmo Šehović.
Osnovni je problem što Bosna i Hercegovina na nivou države nema kompetencija za energetiku. Da, to znači strategija energetike na nivou države, zakon o energiji na nivou države, energetska efikasnost na nivou države, nema institucija niti statistike na izrade bilansa na nivou države, što je naša obaveza po svim ovim ugovorima.
Savjetnik u Ministarstvu za privredu, energetiku i razvoj Republike Srpske, Milorad Živković, kaže da nije tačno da elektroenergetski sektor nije regulisan i na državnom nivou. To je regulisano i zadacima datim ugovorom o pridruživanju energetskom tržištu zajednice Jugoistočne Evrope, koji je potpisan još 2006. godine.
Znate vrlo dobro da je na nivou Bosne i Hercegovine uspostavljena jedinstvena prenosna kompanija, da je uspostavljen nezavisni operator sistema, znači koji upravlja prenosnom mrežom, da su uspostavljena regulatorna tijela koja imaju zadatak da utvrđuju cijene za regulisane djelatnosti kao što je prenos električne energije na viskonaponskoj prenosnoj mreži, prenos električne energije na distributivnoj mreži, zatim davanje saglasnosti, obavljanje trgovine električnom energijom.
Osim u načinu uređenja, postoji i neslaganje oko regionalne saradnje. Premijer Republike Srpske još prije 4 mjeseca pokrenuo je inicijativu za stvaranje unije ili zajedničkog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, koje bi bilo zaduženo za trgovinu i investiranje u električnu energiju. Za sada nema informacija o realizaciji inicijative, mada se već ostvaruju pojedinačni oblici saradnje. Direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić.
U toku je usaglašavanje ugovora o osnivanju zajedničkog preduzeća između Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprivreda Srbije. Znači to je osnivanje preduzeća radi izgradnje objekta u slivu Gornje Drine. Znači preduzeće bi se zvalo hidroelektrane Gornja Drina Foča.
Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta Međunarodne konferencije za velike električne sisteme CIGRE Rusmir Mahmučehajić smatra da bi prije regionalnog prvo trebalo dobro uvezati domaći sistem.
To je danas razvijeden, tehnički neorganiziran sistem koji se sve više pokazuje kao neka vrsta crne rupe u regionu.
Izvršni direktor za pogon i održavanje u Elektroprivredi BiH Emir Aganović ističe da nema potrebe za potpisivanjem bilo kakvih ugovora mimo postojećeg o zajednici jugoistočne Europe.
Mislimo da implementacija tog ugovora će donijeti zapravo do neke vrste unije, odnosno do nekakvog nivoa saradnje između svih elektronskih subjekata u regiji i kreiranja nekakvog tržišta kako je slično u Evropskoj uniji danas.
Aganović kaže i da Bosna i Hercegovina, ukoliko ostanu sadašnji proizvodni kapaciteti, poslije 2013. godine neće moći zadovoljiti ni domaće tržište, a kamoli izvozno, te da je u tom pravcu potrebno raditi na definisanju jasne strategije razvoja elektroenergetskog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon Bosne i Hercegovine, o Hrvatskoj koja po povezanosti dalekovodima sa svojim susjedima može da služi kao primjer Europi, ali usled uskih grla izvan regije, kao i zbog toga što posljednjih 20 godina nisu izgrađeni novi proizvodni kapaciteti, uskoro bi moglo doći do ozbiljnih problema u snabdevanju, upozoravaju stručnjaci iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska će u 2008. potrošiti oko 18 milijardi kilovat sati električne energije. Od toga u vlastitim izvorima na teritoriju Hrvatske može proizvesti 11,5 do 12 milijardi kilovat sati, ovisno o hidrološkoj situaciji. Uvoz iz Slovenije i zajedničke nuklearne elektrane Krško je oko 2,5 milijarde kilovat sati. Kako stoji sa Bosnom i Hercegovinom? Za Radio Slobodna Evropa govori savjetnik u tvrtci koja se bavi trgovinom električnom energijom Korlea, dugogodišnji stručnjak Hrvatske elektroprivrede Ante Jelčić.
Za ovu godinu još imamo 1 milijardu iz Bosne i Hercegovine temeljem toga što smo mi tamo gradili naše elektrane Tuzlu i Kakanj. A ovo drugo što je od dijela koji sada kontrolira Republika Srpska, tu još nije riješeno ništa, tako da se ne zna hoće li biti. Nakon 2008. nema više prestaje ta isporuka iz elektroprivrede BiH Sarajevo.
Ostalo se kupuje na slobodnom tržištu, međutim, kako nijedna od država jugoistoka Europe, osim Bosne i Hercegovine koja samu sebe pokriva, nema dovoljno električne energije, cijela regija ima ozbiljan problem. Kako to može vrijediti za Hrvatsku kada po riječima eminentnog stručnjaka, ravnatelja Energetskog instituta Hrvoje Požar Gorana Granića, u povezivanju sa susjedima možemo biti primjer Europi?
Hrvatska je možda lider u cijeloj Europi po povezanosti sa susjedima. Rijetko koja zemlja ima tako povoljan odnos mogućnosti tranzita i transporta u odnosu na svoja vlastita opterećenja. To će se još povećati na ovom vezu sa Mađarskom i u tome uzor drugim zemljama.
Međutim, problem je u tome što ni sama Italija nema dovoljno energije. Moglo bi se do nas dovesti energiju iz zapadne Europe preko Slovačke i Mađarske, ali i Mađarska ima manjak energije i koristi kapacitete za sebe, kaže Jelčić. Drugi je pravac iz Ukrajine, međutim ona najvećim dijelom nije povezana na europsku interkonekciju, pa ne može izvoziti u Europu, a iz onog dijela koji je povezan uvozi se oko 4 milijarde kilovat sati godišnje. Postoji i pravac Austrija-Slovenija, ali njega najviše koristi Slovenija da pokrije vlastite manjkove, kaže Jelčić.
Dakle, u ovo područje naše problem je hoće li se moći uopće i ova godina zatvoriti u ljeti kad bude jedan dio termoelektrana u remontu i kad bude velika potražnja za električnom energijom za ponajprije radi klima uređaja, veliko je pitanje će li se moći cijela jugoistočna Europa zatvoriti od ove energije koju može dobiti iz ovih pravaca koje sam sad rekao.
Kao da se posljednjih deceniju i po zaboravilo na izgradnju elektroenergetskih kapaciteta, kaže Jelčić.
U zadnjih 15 godina praktički nije ništa napravljeno od proizvodnih objekata. I ne može se više fizički energije toliko dovući, bez obzira što imamo dobre prijenosne veze sa susjedima. Ali nismo usko grlo mi i naši susjedi. Uska grla su dalje od nas. Znači, ne može se energija tamo gdje ima, ne može se prenijeti u ovaj dio gdje fali.
Tog problema su svjesni i u Hrvatskoj elektroprivredi. Direktor razvoja Alfredo Višković u izjavi za naš radio.
Imamo proizvodne jedinice električne energije za starije tehnologije i zapravo je nužna gradnja novih objekata. I to gradnja sa diverzificiranim energentima. Ne gradnja isključivo na plin, isključivo na naftu, isključivo na ugljen, treba tražiti optimalan miks energenata za proizvodnju energije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I za kraj ovog bloka o stanju u Crnoj Gori. Električna energija je tema stalne polemika vlade i većeg dela javnosti, nezadovoljne zbog visokih cena i poskupljenja. Nevladin sektor neprestano kritikuje vladinu energetsku politiku zbog garantovanih subvencija podgoričkom kombinatu aluminijuma, ali i namere da gradi energetska postrojenja koja su po njihovim tvrdnjama u suprotnosti sa održivim razvojem i određenjem Crne Gore kao ekološke države. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je proizvodi dovoljno za domaće potrebe, Crna Gora pati od velikog nedostatka električne energije. Razlog ovog paradoksa leži u činjenici da je tokom privatizacije podgoričkog kombinata aluminijuma vlada garantovala novim vlasnicima određene količine struje do 2010. godine i to po povlašćenim cijenama. Crnoj Gori nedostaje 40% električne energije. Po elektroenergetskom bilansu za 2008. godinu brutokonzum potrošnje u Crnoj Gori planirani na 4800 gigawatt sati, kaže Dragan Bojević, član odbora Crnogorske agencije za energetiku.
Proizvodnje sopstvenih izvora 2820 gigawatt sata, pozitivni saldo razmene sa Elektroprivredom Srbije za pivu je 317 gigawatt sati, uvoz sa Elektroprivrede Crne Gore, znači za sve potrošače Crne Gore osim za kap je 850 gigawatt sati i uvoz kombinata aluminijuma koji kombinat sam vrši je 813 gigawatt sati. Sve to ukupno čini 4803 gigawatt sata. Kad se saberu količine iz uvoza koje obezbeđuje Elektroprivreda za sve ostale potrošače u Crnoj Gori, znači ukupan uvoz iznosi 1663 gigawatt sata, što procentualno na ukupan konzum od 4803 gigawatt sata iznosi 34,6%. Znači Crna Gora će iduće godine uvesti negdje oko 34,6% ukupnih potreba.
Strategija razvoja energetike do 2025. godine predviđa gradnju elektrana na Morači. Prema najavama, u planu je izgradnja hidroelektrane Boka koja bi koristila vodu iz Bilećkog jezera, na čiji dio Crna Gora polaže pravo, a što će biti predmet pregovora sa Republikom Srpskom. Strategijom je predviđeno da će Crna Gora do 2025. godine povećati potrošnju električne energije za 1.000.000 kWh, ali da bi sopstvenom proizvodnjom ostvarila i simboličan višak koji bi mogla da izveze. Tome bi, između ostalog, trebalo da doprinesu gradnja drugog bloka termoelektrane Pljevlja, 4 elektrane na Morači i jedne na Komarnici. Ukupne investicije za izgradnju novih velikih elektrana procijenjene su na skoro 840 miliona eura. Kritičari strategije ukazuju na brojne nedostatke ovog dokumenta. Slavko Hrvačević, funkcioner opozicionog pokreta za promjene, podsjeća na pravo Crne Gore na dio proizvodnje srbijanske hidrocentrale Bajina Bašta.
Šta je sa našim dijelom koji se ja iz Skupštine Crne Gore nekoliko puta ponavljao? Šta je sa našim dijelom u HE Bajina Bašta? To je četvrti agregat, čija proizvodnja nije mala, oko 350 miliona kilovat sati godišnje, to je prilike više od trećine proizvodnje HE Peručica.
Ekolozi se protive gradnji velikih hidrocentrala, a Siniša Stevović, direktor ekološke organizacije Most, upozorava i na moguće štetne posljedice mini elektrana.
Pominje su zgomila malih hidroelektrana koje nijesu nimalo bezazlene po prirodu i u ovom nacrtu se skoro slavodobitno najavljuju. Šta to znači? Znači da se za svakav objekat, svaki takav mali objekat mora raditi strateška procjena utjecaja. I ja očekujem da će javnost znati da odgovori na neke negativna rješenja koja su pominju u nacrtu i da će na kraju krajeva parlament naći načina da ta negativna rješenja ne prođu u konačnoj verziji dokumenta.
Aleksandar Drljević, Zeleni Crne Gore.
Potenciranje razvoja Crne Gore u energetskom smjeru i zaista potapanja najznačajnijih prirodnih
resursa kao što su ovaj naši kanjoni, pri tome neiskorišćavanja drugih potencijala koji se u Crnu Goru zaista nesebično zastupljeni, kao što je energija sunca i energija vjetra, prosto zaista je potpuno neprihvatljivo dati podršku jednom takvom strateškom opredeljenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Usvajanje budžeta u Bosni i Hercegovini nije samo ekonomsko, već i političko pitanje. Građani Hrvatske sve nezadovoljniji talasom poskupljenja, pa se najavljuju masovni štrajkovi. Zbog neslane telefonske šale tineđera i stifta, skoro pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. U Bosni i Hercegovini donošenje budžeta za funkcionisanje države je političko pitanje. To potvrđuje i činjenica kako je nacrt budžeta za ovu godinu predsjedništvo Bosne i Hercegovine dva navrata vratilo vladi. I dok traju prepucavanja na relaciji kolektivni šef države, savjet ministara, najviše trpe budžetski korisnici, ali i država u celini. Naime, ukoliko se budžet ne usvoji do 31. marta, državne institucije ostaće bez novca, a BiH neće ispuniti uslove koje je postavila Evropska unija i NATO. I Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nacrt budžeta institucija BiH za ovu godinu još uvijek nije usvojen. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u dva navrata dostavilo je predsjedništvo države nacrt kojeg je ta institucija oba puta vratila na doradu. I dok je član kolektivnog šefa države Nebojša Radmanović tražio smanjenje, njegov kolega Haris Ilajčić tražio je povećanje budžeta. Radmanovićevom zahtjevu u drugom prijedlogu je djelimično udovoljeno, dok su ostala dvojica članova predsjedništva ostala uskraćena za svoje zahtjeve. U Ministarstvu financija i trezora BiH kažu da je budžet u Bosni i Hercegovini postao političko, a ne stručno pitanje. Zamjenik ministra Fuad Kasumović navodi da je suština problema u tome što je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik još prije početka 2008. najavio da budžet kojeg je pripremalo nadležno ministarstvo neće biti usvojen, a da predsjedavajući vijeća ministara sluša isključivo Dodikove upute.
Ako će se praviti politički budžet, onda politika se treba voditi u parlamentu, a u ministarstvu financija se vodi struka. Mi smo stručno rekli onako šta mislimo i kako bi to uradili. Kogod ima argumenti kaže, evo nećemo ići u Evropsku uniju, ne treba nam za taj dio sredstva, mi umanjujemo. Mi tu odgovornost o financijama nećemo na sebe da preuzmemo. To treba politika da preuzme.
U kabinetu člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića kažu kako je osnovna primjedba kolektivnog šefa države bila visina rasta budžeta od 23%. Takav budžet, smatra Radmanovićev savjetnik za privredni sistem i financije Vasil Žarković, ne ide u prilog razvoju zemlje i stranim investicijama. Žarković opovrgava da se u slučaju budžeta radi o političkom pitanju.
Nema, to je jedna dezinformacija, hoće da se skrene pažnja sa ekonomske na političku neku. Pitanje budžeta je čisto ekonomsko pitanje i budžet se ne može izolovano posmatrati od ukupnog stanja ekonomije. Samim tim, to pitanje treba da rešava struka na način koji doprinosi faktički perspektivi Bosne i Hercegovine.
Povodom vraćanja budžeta vijeću ministara u dva navrata reagovao i ured visokog predstavnika, govori portparol Oleg Milišić.
Činjenica da se taj nacrt vratio po drugi put u vijeće ministara je jasno loša vijest. To može samo usporiti razvoj ključnih institucija Bosne i Hercegovine i staviti ih pod veći pritisak da implementiraju programe koji su po planu, traju jednu godinu, u najboljem slučaju 9 mjeseci.
Na naš upit na koji način se može riješiti nastala situacija u vezi sa budžetom, zamjenik ministra financija Fuad Kasumović odgovara.
Predviđam da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine korigovati onaj budžet koji je Ministarstvo financija i trezora i vijeće ministara u prvoj varijanti usvojilo, da će ga korigovati i da će tako uputiti prema parlamentarnoj skupštini.
Sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta na kojoj se trebao naći nacrt budžeta zakazana je za 5. februar. Zamjenik predsjedavajućeg doma Niko Lozančić za naš radio kaže da nije prevelik optimist da će do tog datuma u parlament stići nacrt budžeta. I za Lozančića u ovom slučaju radi se o političkim igrama.
Mislim da bi svi oni koji rade na prijedlogu proračuna trebali uvažiti činjenicu da ukoliko ne usvojimo proračun, da kasnimo u realizaciji projekata koji su planirani za ovu godinu.
Ukoliko se budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu ne usvoji do 31. marta, sve državne institucije ostaće bez novca. Pored toga, obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela od evropskih institucija, a koje se tiču približavanja zemlje euroatlantskim integracijama, automatski pašće u vodu, odnosno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te pozivu NATO ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sindikalne teme iz Hrvatske. Zbog talasa poskupljenja i sve nižeg standarda ova zemlja je zrela za najavljene masovne štrajkove. Barem tako govore medijske ankete prema kojima čak 84% građana podupire najavljeni sindikalni bunt za 12. april. Pitanje je samo hoće li ga rascepkana sindikalna mreža uspjeti i organizovati, a prevladava i mišljenje da sindikalni čelnici više štite interese vlade i svoje vlastite nego radničke, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Jednostavno ne vjerujem. Povezani su sa vladom.
Pa u jednom dijelu svi štite i sebe i svoje visoke pozicije i visoke plaće, a jednim dijelom štite i radnika. Nije to baš tako.
No čujte, ja ne znam to, jer ovo je Kunst, on je bio u sindikatu, pa je sad...
Otišao u političare.
Da, i ko bi onda vjerovalo? Ko bi vjerovalo onda?
Čujte, isto ovi šta su bili u saboru za umirovljenike. Oni su sebi osigurali 2 godine mandata, 2 godine jedan dan, visoke mirovine. Sve što je HDZ govorio, oni su potvrđivali.
Do sad se u Hrvatskoj nijedna vlada nije bojala sindikata, ističe saborski zastupnik Hrvatske narodne stranke Dragutin Lesar, 90-ih i sam visoki sindikalni čelnik.
Svaka vlada u svakoj državi bi se radnika u ovakvim ekonomsko-socijalnim uvjetima trebala bojati. Vlade se nisu bojale, naročito za posljednjih 10 godina sindikata, jer su ih uvijek doveli situaciju stvarajući osjećaj njihove društvene odgovornosti.
Sindikati su, kaže, nasjedali, ali za razliku od Irske, u ponudama hrvatskih vlada barem do sad nije bilo iskrenosti.
U Hrvatskoj, nažalost, nijedna vlada, nijedna politička opcija sa sindikatima nije željela podijeliti moć odlučivanja, ali ih je uvlačila u zamku društvene odgovornosti i vjerovatno, dakle ja pretpostavljam da je to jedan od razloga što nije bilo radikalnijih poteza.
I najnovija HDZ-ova vlada nudi sindikatima socijalno partnerstvo i obećava da će za zajedničkim stolom riješiti i najvruća pitanja. Hoće li sindikati i ovaj put više vjerovati vladi nego li praznim novčanicima građana? Novinarka i kolumnistica Večernjeg lista Jasmina Popović.
Mislim da će se Nader pokušati sve da zaustavi prosvjede, oni njemu nisu u interesu i mislim da će biti velikih pritisaka na sindikate da ne obave taj dio. Mislim da je sada trenutak da se napravi u stvari jedna velika koalicija. Ako možemo imati koaliciju u vlasti, možemo, ja mislim, imati koaliciju i s sindikatima. Oni bi trebali staviti interese radnika, zaposlenih, nezaposlenih, umirovljenika, dakle svih onih koji na neki način od njih očekuju zaštitu ispred svojih interesa.
Problem je, kaže Lesar, što u Hrvatskoj ne postoji ni solidarnost na socijalnom planu.
Zbog velikog broja otpuštanja radnici su umjesto kolege i prijatelja postali međusobni konkurenti za opstoj na radnom mjestu. Samo izuzetno jaki motiv ih može pokrenuti, a da bi se to desilo, onda sindikalni pokret mora imati strašno veliku snagu koju moraju voditi ljudi koji nemaju mrlje na svojoj savjesti i povijesti.
Profesor na studiju socijalnog rada Zagrebačkog pravnog fakulteta, Gojko Bežovan.
Moje su osobno uvjerenje da bi bilo jako dobro za zdravlje cijele nacije da se takav jedan prosvjed dogodi. Međutim, nisam siguran koliko bi širi krug građana povjerovao, znate, sindikatima da oni to mogu organizirati. I na neki način bi se složio da je jedan dio sindikalnih vođa da su oni povjerenici ljudi iz vlasti.
Saborski zastupnik Lesar. Najgore što bi se moglo dogoditi i vladi i sindikatima je neorganizirano okupljanje ljudi.
Najveća tragedija i za sindikate i za vladu će biti onda kada recimo na Trg bana Jelačića u Zagrebu dođe 5000 neorganiziranih ljudi. To je onda početak socijalnog bunta, bez obzira što god o njemu tad mislio.
Život vidite sami da se okrenuo nakon ovih poskupljenja, jednostavno nema financije ni otkud, slabo. Naravno da ćemo izaći svi za koje znamo.
Pa trebali bi, jer je sve skupo. Nema kraja, pa čovjek ne zna više, ja ne znam od čega bi živio. Evo, išla sam kupovat, ovo je već 50 kuna. Dva šnicla i malo salate i jedan kruh i šta je to? A di je večera? Nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj programa o neslonoj telefonskoj šali tinejdžera iz Tivta, zbog koje je skoro pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. Španski mediji javili su da je posle višednevne istrage utvrđeno da je telefonski poziv o bombi postavljenoj navodno u jednoj zgradi tamošnje vlade stigao iz Tivta lažnom dojavom jednog 18-godišnjaka. Petar Komnenić je pokušao saznati da li ovakve neslane šale mogu imati i zakonskih posljedica.
Zbog neslane šale tinejdžera iz Tivta, kako danas pišu podgoričke vijesti, maltene pola Gibraltara evakuisano iz svojih domova i kancelarija. Naime, mladić zaposlen u jednoj tivatskoj građevinskoj kompaniji razgledajući prospekte stranih firmi, nasumično okrenuo jedan od brojeva koje je zapazio. Izgovorio je riječ bomba, spustio slušalicu i vratio se dnevnoj rutini. Ispostavilo se da je, kako pišu španski mediji, mladi Tivčanin zapravo nesvjesno dobio jednu od vladinih institucija na Gibraltaru, gdje je ubrzo nakon tog poziva zavedeno praktično vanredno stanje. U potrazi za nepostojećom bombom evakuisana su tri vladina zdanja, obližnje opštinske prostorije i nekoliko poslovno-stambenih objekata. Poslije višednevnih provjera utvrđeno je da je anonimni poziv stigao iz Crne Gore, pa je kontaktirana i ovdašnja policija, koja je ubrzo otkrila identitet mladića koji je priznao šta je uradio, nakon što su mu inspektori predočili kakvu je pometnju izazvao u maloj mediteranskoj zemlji sa oko 30.000 stanovnika. Komentarišući ovu nesvakidašnju vijest, advokat Aleksandar Đurišić kaže da nije iznenađen što je ova na izgled bezazlena šala podigla toliko buke, ali kaže da nesmotreni mladić iz Tivta ne bi trebalo da se suoči sa nekim ozbiljnijim posljedicama svoga djela.
Gibraltar je u suštini funkcioniše na principima još uvijek kolonijalnim, iako u nekom sastavu Ujedinjenog kraljevstva. Od prije nekoliko godina, koliko je meni poznato, bio je čak i referendum o samostalnosti koji je bio čak sa jednim ogromnim procentom. Naročito je interesantno za njega da je od tog momenta pod velikom pažnjom bezbjedonosnih i drugih organa Velike Britanije. Ima veoma mali broj stanovnika, lako ga je kontrolisati. U suštini ovakvi incidenti vjerovatno dovode do većeg stepena pozornosti tamo. Međutim, kako funkcioniš na kolonijalnim principima, tako također nema uređen sistem kako imaju parlamentarne demokratije u Europi. Dakle, nikada se radi o lokalnoj vlasti, odnosno takozvanoj nekoj njihovoj vladi, a naročito kada se radi o njihovom pravosuđu. Sa druge strane, sam ovaj osoba, znači iz Tivta, se radi sa maloljetniku po njihovim pravilima, po našim je nešto drugačije. U principu tu nema nekog međunarodnog zločina ili bilo čega sa međunarodnim elementom, a civilni aspekt može se o njemu govoriti, mada ponavljam, koliko je meni poznato, na Gibraltaru nema organizovanog pravosuđa, već se prije svega radi o ad hoc sudstvu i da je on pod nadležnosti, znači onih koji imaju odgovarajuće ingerencije prema njima.
Đurišić podsjeća i na slučaj koji se prije nekoliko godina dogodio na Gibraltaru i koji je kasnije završio pred Međunarodnim sudom u Strasburu.
Prije nekoliko također godina, prilikom boravka engleske kraljice, naime, sasvim slučajno se pogodilo da su i pripadnici Irske republikanske armije boravili, odnosno ustavili stvari bili zaista na odmoru, no britanske službe su i za svaki slučaj pobile vjerujući da oni planiraju atentat na kraljicu Elizabetu II. Međutim, sam slučaj došao je kasnije do suda u Strasburu gdje je Velika Britanija izgubila taj predmet, a porodice pobijenih su ga dobile. Naročito tada, dakle, to pitanje bezbjednosti i pažnje za Gibraltar i njegovo stanovništvo je veoma, veoma pojačano. Što se tiče odgovornosti ove osobe iz naše zemlje, mislim da tu apsolutno nešto posebno ne može da stoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.